Pane Koukle, my stojíme teď u zdí kostela svatého Jiří v Lukové. Mohli byste posluchačům přiblížit historii kostela vlastně, kde se tady vzal, proč tady stojí?
Kostel v Lukové pochází z roku 1352. Obec Luková je datovaná k roku 1115 a patřila pod klášter Kladruby. Je to kostel farní, teda, který je pro 4 vesnice Luková, mezi Zhořec, Domašín, a bylo tady asi 500 farníků na tu dobu a kostel žil tady tím nějakým životem, kdy se různě bořil, ničil, vyhořel několikrát. Největší požár byl v roce 1796, kdy údajně lehnul popelem, a po té době, kdy se asi 50 let opravoval, se ten kostel přestavoval taky. Přestavila se věž do tuté podoby, kterou tady vidíme, a přestavila se hlavní loď, kde se předělali okna, ale ten presbytář, u kterého teď u té zdi prasklý stojíme, tak ten je nikdy nepřestavovaný, ten je původní z té doby. Ten kostel teda po těch 50 letech se znova vysvětil a rozběh se ten církevní život tady. Do roku 1945 tady byli teda Němci, byli tady Sudety, žilo tady kolem 120 obyvatel německé národnosti a kolem 20 obyvatel české národnosti. Byly tady obě dvě školy, jak česká, tak německá. A potom v tom 45. roce se teda Němci odsunuli a Luková se dosídlila českým obyvatelstvem, a potom teda začala ta špatná doba pro ten kostel, kdy začal kostel chátrat, začal do něj zatíkat, a došlo to do takového stádia, že v roce 1968 při pohřbu paní Plicový 5.5.68 spadla část omítky v kostela na ty lidi při pohřbu, a potom se teda ten kostel uzamknul a přišla ta jeho zkáza, kdy se prostě rozkrat, zdevastoval, poničil a dostal se do té podoby, jak ho tady teď vidíme.
Vy jste říkal, že tady žilo jak německé, tak české obyvatelstvo. Jsou nějaké informace, jaké měly ty dvě skupiny vztahy spolu před válkou?
Informace jsou, ale složitě se hledají. Existuje školská kronika, která je někde datově uchovaná, a tam je třeba psáno, jak ten český učitel tady měl problémy, ty Němci ho tady nechtěli a chtěli ho tady odtud vystrnadit, ale asi měl takovou nátoru, že tady vydržel.
Jak jste již říkal, tak teď je, no, v současné době je ten kostel v poměrně neutěšeném stavu. Stará se o to skupina lidí, mezi které patříte i vy. Jak jste se vlastně k tomu dostal, k tomuto úkolu? Řekněme i závazku možná.
Musíme to poopravit, není to skupina lidí, jsem to sám. Jedině já se tady o to starám a prakticky sem vodím ty návštěvníky z celého světa, který si to tady chtějí vyfotit, protože bychom mohli říct, že ve schátralém kostele sedí duchové bývalých obyvatel, zhmotněný do těch sádrových soch, takže sem jezdí fakt turisti z celého světa. Dneska jsme tady měli plno Němců a je tady pán z Anglie, takže teď je to hitem, takovým urbexáckým hitem, je to takový zajímavý poutavý místo fotografický.
Mluvíte o sádrových sochách, co mají symbolizovat?
Ty sádrové sochy tady umístil nebo vytvořil pro tuhle ten kostel Jakub Hadrava, který to vytvořil v tom projektu Zaniklé ohrožené kostely, který vznikl v roce 2012 na Plzeňské univerzitě, kdy ty studenti začali tvořit ty svoje bakalářské a diplomové práce do tuhle těch schátralých míst na té plzeňské diecezi v plzeňském kraji, a snaží se obnovit to místo k nějakému buď původnímu životu nebo k novému životu a nastartovat ten život, aby se to zase vrátilo, ta doba lepší, než která je tady teďko. Jo, takže ty studenti do těch kostelů, do těch míst tvoří nějaký ty svý díla, který se jim zrodí v hlavě, by se dalo říct. A tady právě ten Jakub Hadrava vymyslel, že tady vytvoří ty sádrové sochy nebo ty duchy těch bývalých obyvatel, takže on je vytvořil ze sádry a z látky, kdy rozdělal teplou vodu ze sádrou, do toho namočil různý ty záclony a látky a potom to nandal na ty svý kamarády, ty studenty, který mu s tím seděli modelem jako předlohu, a na nich to půl hodiny tvrdlo. Když to bylo úplně tvrdý, tak potom ve dvou to zvedali a oni lezli z toho spodem ven a socha byla odlitá. Těch soch bylo naplánováno, že jich udělá 33 jako Kristovo leta, takový počet, ale právě je jich tady jenom 32, protože při té jedné situaci, kdy se tvořila, ten student dostal nějaký kolaps, začal jim v tom omdlívat a tak ho rychle položili na zem, sochu rozškubali a zničili. takže potom už jinou neudělal, a takže ve skutečnosti těch soch je tady jenom 32, takže to Kristovo číslo, to magické, není tady zhmotněný do počtu těch soch.
Starání se o takový objekt, zvláště v takovém stavu, musí stát nemalé finanční prostředky. Kde berete finance na údržbu tohoto objektu?
Finance na údržbu jsme začali brát tak, že farnost Manetín vždycky sehnala nějakou část na záchranu toho kostela, na zastavení toho chátrání, že buď se udělala střecha na věži, se opravila, to bylo asi v 95. roce, potom sehnali peníze, aby se ten presbytář, který je nejstarší, svázali železem, takový falešný věc, tak to zdrátovali železem, a pak se zase čekalo na peníze, furt nebyly peníze, a právě zásluhou té obrovské návštěvnosti turistické se podařilo sehnat další peníze a loni jsme dostali dotaci z Ministerstva kultury 860 tisíc na opravu střechy presbytáře a sakristie. Tam je vyměněný krov a udělaná nová střecha. A letos máme přislíbeno z Ministerstva kultury 1 000 000, že by ta rekonstrukce té střechy mohla pokračovat dál.
Jaké jsou plány do budoucna s kostelem? Kde byste viděl takový kostel třeba za 5, za 10 let? Co s ním máte vy osobně v plánu?
My máme v plánu, nebo já mám v plánu, že by se ten kostel mohl spravit, aby nespadnul, neboli zakonzervovat aspoň, to znamená udělat střechu, opravit dveře nebo vyměnit dveře, udělat okna, aby do kostela nepršelo, a potom plánuju, že bychom tady začali z toho místa buď dělat mše, které se tady dělají, mše na Jiřího a na dušičky se tady dělají dvě mše, potom tady pořádáme noc kostelů každý rok, a teď jsem tady měl první koncert, zpíval tady čistecký soubor Václav, takže tady bylo asi 50 lidí na ten koncert, a taková vize je, že občas bychom tady udělali nějaký duchovní koncert nebo ten koncert, který je součástí s těma církevníma hodnotama a s těma duchama, takže takový koncert, a pomohli jsme sehnat ještě od další peníze, jak od darů návštěvníků za prohlídky nebo návštěvu nebo focení a i z těch koncertů, takže bychom nějaký ty příspěvky mohli vložit potom na opravu toho kostela.
Vy jste říkal, že se tady vlastně o to staráte úplně sám, to nestojíte o někoho jiného, nebo lidi nejsou, třeba oslovujete nějaké dobrovolníky, které by se chtěli zapojit, nějaké takové iniciativy?
Starám se o to sám, protože zatím nikdo nepřišel, že by mi s tím chtěl pomáhat, ale taky to není jednoduchý, protože musí být z toho místa tady, že jo. Já tady bydlím, takže já se můžu sebrat a jít kostel otevřít pro návštěvníky, který mi napíšou nebo zavolají, že chtí otevřít, jo, ale samozřejmě není to jednoduchý, vemte si, že sem chodím od roku 2013 od jara a dostal jsem sem, nebo přijel jsem sem asi 8 tisíc lidí z celého světa, takže já jsem tady strávil 3 roky svého života ve volném čase, prakticky jsem sem chodil kdykoliv.
Vy pocházíte z Lukové, já vím, že teď tady bydlíte, a vy odsud pocházíte přímo?
Ne, já nepocházím, já jsem sem přišel taky jako chalupář v roce 87, ale teď už jsem tady 10 let natrvalo, takže tím, že tady bydlím a nějak jsem tomu Jakubovi slíbil tady Hadravovi po vernisáži, že bych mohl ten kostel otvírat, když jsem tady trvalý občan a jsem doma, tak jsem to slíbil, aniž jsem tušil, co slibuju, že to bude mít takovou sílu a takovou návštěvnickou anabázi, jak bych to řekl, nebo tu sílu těch návštěvníků se sem podívat, tak jsem začal hodit a ono z toho vzniklo takovýhle obrovský projekt a hlavně to, že se teda seženou ty peníze a ten kostel se zachrání. Jo. Takže prakticky sem chodím sám a nikdo se mi ještě nenabít, že by mi s tím chtěl pomoct. To teda ne.
A když by se nějaký takový nadšenec našel, byl byste ochoten si pustit takhle k této památce i dalšího člověka?
To ne, to je složitý, ono musíte nejdřív toho člověka prověřit, znát to, jo, to není jednoduchý, jen tak s někým seřit, protože já tady hospodařím s penězma, který tady nasbírám, a není to žádná sranda.
Já jsem si teďka vlastně uvědomil, že lavice jsou tak z poloviny, možná ze 3/4 zaplněny sádrovými sochami. Vy jste říkal, že máte v plánu tady pořádat různé akce, nebo už se tady i pořádají, tak to je možná trošku, že pro ty živé návštěvníky, že nebude úplně místo v těch lavicích, mě napadá.
Samozřejmě, těch soch je tady 32, to znamená z 50% ten kostel je zabydlený týma duchama, týma sochama, a s nima se nedá pohybovat, protože opravdu jsou udělaný v těch sochách, přisádrovaný, nedají se odnes pryč, takže ty věřící nebo ty návštěvníci, kteří se tam vejdou, tak si k ním sednou, ostatní musí stát a musí se do toho kostela nějak vměstnat aby mohli tady buď prožít tu mši, nebo se tady podívat, nebo i ten koncert, který tu byl. Takže vždycky je to s těma sochama, ty se nedají odvést. Já bych se tam šel podívat, máme tam kasu.
Zdál se mi sen, že se nebe hroutí, zdál se mi sen, o poslední pouti, zdál se mi sen, že všechno se beroutí v ten soudný den. Kam běžet mám, slunce rychle chladne, kam běžet mám, měsíc na zem spadne, kam běžet mám, moře už je na dně, ten soudný den. Stůj, nechoď dál, času už je málo, stůj, nechoď dál, míň než by se zdálo, stůj, nechoď dál, otevři se skálo, ten soudný den. Pán tě zavolá, Pán tě zavolá,
jen kdo má ruši čisto,
Pán tě zavolá,
sám nedokázal místo, ten soudí den.
Soudí, soudí, pány slouhy, soudí, soudí, kříž nedouhy, soudí, soudí, týče pohy. Poslední pouti zdál se mi sen, že se nebe hroutí, zdál se mi sen, že všechno se beroutí v ten soudný den. Zdál se mi sen,
já stojím na svém místě,
zdál se mi sen,
mé svědomí je čisté,
zdál se mi sen,
jen jedno vím jistě, je soudný den.
My teď stojíme v zákristii samotného kostela svatého Jiří. Mohli byste přiblížit posluchačům ten interiér kostela, z čeho je složen, co je tady všechno k vidění, možná už i co tady vlastně k vidění není, ale bylo tady?
V sakristii stojíme prakticky, to je nejstarší místo na tom kostele údajně, co mi tady povídal pan architekt Soukup, že tady ta sakristie byla ještě předtím, než se postavil kostel, takže prakticky na tuto místě už něco stálo a k tomu se potom přistavil ten kostel další, ta hlavní loď a ten presbytář a tohleto místo tady zůstalo, jo? Takže tady stávalo něco dřív a momentálně teď tady máme uskladněno zbytky prostě z kostela, který tady zbyly, potom vyrabování a tady hlavně vidíme tu původní klenbu, která nikdy nespadla a jsou tady vidět ty obrovské praskliny, jak prostě ten zub času a ten mráz a ta voda s ním pracovali s tím kostelem.
To se bude také nějak opravovat tyto praskliny, nebo ty nejsou ohrožující pro samou statiku kostela?
Momentálně je to svázaný železem, takže relativně už by to spadnout nemělo a samozřejmě měly by se ty praskliny vyškrabat, vyčistit a všechno by se to mělo vyzdít, zazdít, zamazat a znova uzavřít, aby se to spojilo dohromady. Že jo? Tak ty práce samozřejmě budou nějakým stylem postupovat, ale vždycky se začíná o tom, co je nejhorší a pokračuje se podle, jak ty peníze budou chodit na ten kostel, tak se bude pokračovat s dalšíma opravama, že? To se uvidí, jakým stylem ty peníze přijdou a jak na farnosti, protože je to farní majetek, patří to pod farnost Manetín, plzeňský biskupství, jak ty stavební technici rozhodnou teda, co pokračovat, co je důležitý a jak to teda bude naplánovan dál.
Jak je to s kostelní věží?
Kostelní věž samozřejmě je tady, jo, je teda zamčená, protože je v žalostném stavu, i když Zase zaplať pábu má spravenou střechu od roku 95, takže už taky do té věže neteče. Zmizely tam odtaď hodiny, potom u zamčení kostela, jak sem lezli ty ničitelé, takže zmizely hodiny, teda stroj zmizel a zmizely dva zvony. Zbyl tam jediný zvon, který je teda z roku 1927, je tam na něm odlito, že ho vyrobil pan Herold a je tam na něm panenka Marie, asi je zasvěcen panence Mariny a nějaký latinský nápis, takže ten tam jediný zbyl, jinak dva zvony teda zmizely.
Takže zvony přežily válku, ale nepřežily potom to opuštění a vlastně plenění obyvatel.
Ano, ano, zvony přežily válku, i když nejsou tak starý, i když kostel je starší, ale v těch dávných dobách ty zvony se různě rekvírovaly a měnily se, takže my tady máme teď ten poslední zvon z toho roku 1927, ale zaplať pamu, že tam je.
Takové staré stavby bývají opředeny legendami, různými historkami. Pojí se třeba k tomuto místu nějaká legenda, zajímavost, historická nebo polohistorická věc?
Abych řekl pravdu, tak netuším, protože se ke mně nic takového nedostalo. Bývalí obyvatelé, ty babičky nebo něco takového, tak si nic nepamatujou, nebo za jejich dob se nic tady takového nestalo a tím, že se to tady potom dosídlovalo různě a měnilo, nebo ty původní rodiny tady byly před válkou asi od roku 1933, a ta babička, když ještě byla živa, to jsme ještě nevěděli, že kostel se bude spravovat a tady sochy nebyly, tak jsme se nebavili o takových věcech, že jo? Nikdy nás nenapadlo, že se někdy budeme starat o kostel, takže ani oni nepovídali, že by se tu děli nějaký zvláštní věci nebo příhody a taky ani nejsou žádný fotky z kostela dřívější, jo? Že jak ten kostel byl vybavený, opravdu nic se nedochovalo. Máme jedinou fotku z kostela vyfocenou, oltář máme vyfocený, takže to mám od jedné německé rodiny, která mi přivezla tu fotku, takže vím, jak ten oltář vypadal před válkou. Takže na to dokumentaci fotku mám, ale jinak jiná dokumentace se ke mně nedostala, nebo jsou nějaký zápisy v archívech, že jo, existuje i farní kronika, někde uschovaná v digitální podobě, ale je psaná německy, takže to pro mě, jako, který neumí německy, je to složitý. Ale existují nějaké dokumenty jako farní.
Luková je dneska maličká výska, má snad 4 obyvatele trvalé, je to tak?
Ano, Luková je chalupářská vesnice, ta má 4 stálí obyvatele, naše rodina jsme 3 a jedna babička, ty je 93 let, tak ta tady ještě taky žije trvale sama. A jinak opravdu chalupáři, který tu Lukovou drží takzvaně, aby nespadla nebo aby ty baráky byly zabydlený, tak ty chalupáři to opravují v nějakém style, kdo jak může. A je tak, že jsme zabydlený, není tady žádný prázdný barák.
A nepropadáte třeba občas skepsy, když, jak jste říkal, se tady o to staráte vlastně sám? Baví vás to? Dá se říct, že vás to třeba nějakým způsobem naplňuje? Nebo máte někdy okamžiky, kdy si říkáte, že už končíte, že už prostě nechcete, na to nemáte čas, energii?
To víte, že se stane okamžik, že si říkáte, už toho taky bylo hodně dost, protože ten turistický ruch je prostě silný, ty návštěvníci se tlačí a chtí to vidět, takže není to jednoduchý sem furt chodit a otvírat těm lidem, věnovat tomu času. Vemte si, že tady bylo 8 tisíc lidí za 3 roky, jo? Takže když se podíváte na ten malý kostelík, tak co to bylo času, prakticky jsem chodil, loni se sem chodil od ledna až do prosince, každý, jakmile někdo zavolal nebo tuto, tak jsem šel, otevřel jsem mu to, jo? Tak teď už to otvírám trošku míň, mimo neděle, ale neděli teda neotvírám, máme zavřeno, ale zase otvírám soboty, snažím se otvírat každou sobotu od 1 hodiny, ale je to vždycky na tom napsat, zavolat na to moje číslo telefonní a s každým se snažím domluvit, aby to bylo jak ku prospěchu mým a i ten návštěvník, aby to mohl vidět.
Ty sádrové sochy tady jsou vlastně od jakého roku?
Ty sochy jsou tady od roku 2012, kdy ten student Jakub Hadrava to tady tvořil celý to leto s těma svýma kamarádama. V listopadu byla vernisáž a pak se to prostě otevřelo, potom se to zavřelo. Já jsem tady Jakubovi slíbil, že když jsem domorodec, a takže bych to mohl otvírat těm návštěvníkům, když by to chtěli vidět, že? Tak jsem to takhle začal dělat a potom celou zimu to spalo a první fotograf, který mi zavolal, nebo myslím, že mi poslal maila, dostal se ke mně na ten můj kontakt nějak a tak jsme si domluvili návštěvu, on přijel z Německa, přiletěl do Prahy, přijeli autem sem, tady si to vyfotili, vyvezli to ven ty fotky, dali to na Facebook a pak přišla vlna fotografů, který to chtěli prostě tady vyfotit.
A Jakub Hadrava si našel vás, nebo spíš vy Jakuba Hadravu, jak to bylo?
To byla taková historka zase tím, že my jsme tady prakticky sami, ta naše rodina s tou babičkou, a najednou přijeli vomladina a začali rozdělávat tady vedle kostela oheň, tak jsme na ně vyrazili jako domobrana, aby tady nezapálili Lukovou na jaře v roce 2012. No a oni přišli, že mají klíče od kostela, od pana faráře, a že tady budou tvořit umělecký dílo. Takže jsme se spolu domluvili, že oheň uhasili a oni potřebovali kvůli, aby tady se mohli umýt, a potom kvůli té teplé vodě na ty sádrové sochy chtěli mít prostě teplou vodu, a proto to vařili v kotlíku, tak jsem jim slíbil, že jim tu vodu budu ohřívat doma. No a to už stačilo takový to první kamarádství, že jsem tady kouknul, co tady tvoří, a tak to prostě vzniklo, no, že jsme se trošku zkamarádili a pak už to šlo raz a raz.
Ten kostel vlastně vy jste otevřeli až s těmi sochami, nebo byl už otevřen třeba i předtím?
Ne, kostel byl stále byl uzamčený a byl uzamčený, než prostě ten Jakub to dílo, tu bakalářskou práci tady vytvořil, pak se to teda odprezentovalo a pak se to zase zamknulo, protože ten kostel nemůže být otevřený, protože by nepřežil turistickým ruchem. Jak by byl otevřený, tak to bude devastovan.
A bylo to tedy obrovské oživení pro ten kostel, ty sochy. Vnímáte to pozitivně?
Určitě obrovské oživení, protože Luková do té doby prakticky sem přijeli jenom hubaři, když hledali houby nebo do Lukový zabloudili, jinak tady na konci světa by se dalo říct, sem jen tak někdo nepřijede, jo, tady končí silnice. Jo, tak ten kostel právě se zviditelnil, že jo, týma sochama, a pak už sem začali jezdit i turisti, který zajímá tohleto místo, to duchovno, i ten schátralý kostel nebo špatný kostel v tom špatném stavu, takže už se sem na to jezdí dívat.
Jaké akce se tady během roku pravidelně pořádají? Co se tady všechno koná? Proč se můžou nejenom za sádrovými sochami návštěvníci přijet?
Pravidelně tady pořádáme s panem farářem mši na Jiřího, to je pravidelně, potom děláme dušičkovou mši a noc kostelu.
A ještě jsme vlastně nezmínili webové stránky, protože tam si potenciální návštěvníci můžou najít veškeré informace. Můžeme zmínit i toto?
Ano, můžeme zmínit webové stránky. Jsou to webové stránky luková-kostel.cz, a na těch stránkách, když si to otevřete, máte tam všechny možné informace. Jsou tam reportáže televizní, rozhlasový, jsou tam novinový články, jsou tam články i od návštěvníků, který vydali nějaký články v novinách různě, a takže informací, je tam hromada fotek, jsou tam letecké fotky, z balónu fotky, a je tam prostě napátrání o tom kostele, o sochách, je tam i část té bakalářské práce toho Jakuba Hadravy, která se jmenuje Má mysl, a on to tam krásně popsal, co tím chtěl říct, jak ho to napadlo, a vyhledal spousty informací o tutom kostele, jak se tady žilo v těch dávných dobách. Takže je to jenom o tom pátrat v těch staránkách, pootvírat to a načerpat ty informace a potom se přijet podívat.
Závěrečná otázka, co byste kostelu svatého Jiří v Lukové popřál do dalších let, do budoucnosti?
Popřál bych mu, aby ty rekonstrukce pomalu pokračovaly dál, aby se to místo zakonzervovalo, aby ten kostel nespadnul a rozděl se tady teda nějaký ten život, aby to bylo všechno to smysluplný, jak ty sochy, tak ta oprava, a aby to tady nebylo jenom pustý a zavřený potom. Takže aby to mělo nějaký život, aby ty lidi se na to jezdili dívat a nějakým s tím novým životem to tady žilo, nejenom tím duchovním, ale spíš takovým tím i uměleckým.
Tak já vám přeju, ať se vám vaše dílo daří, ať máte mnoho úspěchů a ať vás ta dobrovolnická práce stále baví, a děkuji za rozhovor a děkuji za prohlídku.
Já taky děkuji a zdravím posluchače Rádia Proglas.